Relaxing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Formalne konsultacije kod predsjednika Srbije Tomislava Nikolića juče su završene. Mandat za sastav nove vlade poveriću Aleksandru Vučiću. Jedini on je predstavio program i uverio me da ima potrebnu većinu poslanika u Skupštini, rekao je juče Nikolić. Na redu je dakle formiranje vlade, koga će pozvati mandatar, ko će uzalud čekati i pitamo princip i politika, može li to zajedno. To su neka od pitanja za moje današnje goste, Slavišu Orlovića, profesora Fakulteta političkih nauka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan imam.
Za filozofa Vladimira Milutinovića, urednika portala Dvogled, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Bojana Klačara, izvršnog direktora Centra za slobodne izbore i demokratiju, dobar dan i
dobar
vama
dan.
I dobrodošli. Dakle, jučerašnji dan je protekao u konsultacijama, smenjivali su se svi kod predsjednika Nikolića, neki kažu na kanabetu, mada nije bio, bio je drugačiji okrugli sto. Profesor Olović, šta je vama utisak? Jesmo nešto novo vidjeli, jesmo nešto novo čuli što nismo očekivali?
Prilično je bilo u skladu sa, s jedne strane, ustavnom procedurom, s druge strane i sa dosadašnjom praksom i sa rezultatima izbora. Najviše pažnje privuklo u javnosti informacije i ideja da li će doći do bliskog susreta Vojislava Šešlja i Tomislava Nikolića. To je razrešeno na taj način što nije otišao Šešlj posle delegaciju koja je opet postupila kako je postupila. Sve ostalo je zadovoljavanje forme i suštine. Mislim da je to dobro i ne samo zato što je to ustavno pravo i donekle obaveze i dosadašnja praksa, već da se dve grane vlasti, predstavnici zakonodavne vlasti, parlamenta i predsjednik Republike, neposredno izabrani od strane građana, razmene mišljenja, konsultuju i još uvijek nismo dobili signale, osim što je diskretno predsjednik Republike rekao da će osim liste koja je osvojila najviše mandata i Savez vojvođanskih Mađara, za koje od početka je bilo izvesno da će ući u vladajuću koaliciju, da će još neka od stranaka. To
da on ima saznanja, imažina, ali da to ali prepušta
to ipak stvar Vučić Aleksandra da saopšti,
jasno. Pomenuli ste taj deo priče jučerašnje u vezi sa Srpskom radikalnom strankom i da li nama oni od juče pokazuju stvari kakva će matrica biti u Skupštini i njihovo ponašanje, ili šta su nam juče pokazali?
Pa moguće, u principu oni su, to je nastavak onoga kako su se ponašali u izbornoj kampanji. S tim što izborne kampanje treba naglasiti dve stvari, da je njima slučajno ili namjerno Haški tribunal vodio kampanju i dovoljno vetra u jedra, i kao što je su i događaj, recimo, blokiranje otvaranja poglavlja 23 od strane Hrvatske, takvi momenti idu u prilog radikalnim nacionalističkim snagama. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, predstavnici Srpske radikalne stranke od predsjednika Vojislava Šešelja do svih drugih su imali takav odnos prema Tomislavu Nikoliću.
Posljedno ali ne i prema Aleksandru Vučiću.
Pred kraj kampanje su imali kritičku intonaciju i prema Aleksandru Vučiću, ali ipak prave distinkciju, čini mi se, su kritičniji prema Nikoliću.
Profesor Milutinović, vaš utisak od juče, šta smo čuli novo da nismo sad...
Čini mi se da konsultacijama, osim ovih poluincidenata, jer nije bilo nešto previše novo. Ako pričamo o utisku, meni je utisak jučerašnji dana Kori Udovički, koja je bila na televiziji BS2 i rekla je, kako na pitanje da li će biti ministar, ona rekla, ajde da to ostavimo da posle razgovora sa budućim, jeli, predsjednikom vlade. Sad meni je to zanimljivo, znači prošlo je, danas je mjesec dana od izbora, jedan aktualni ministar još nije vodio ni razgovor o svom ostanku na tom mjestu. Znači on, znači
kako ona tvrdi. Kao se pitanje koliko ona aktivna onda ovih dana ili šta?
Ne, ne, nego zanimljiva je ta neizvestnost koju sve ovo prati.
Jasno, zato vas i pitam. Znači, to je po meni... Ne znaš da li si sutra na toj poziciji.
Da, mislim da ovih mjesec dana je neka vrsta skandala. Znači, mi imamo, malte ne, Grčku, da tri dana posle izbora mora se zna ko je premijer, ko ima većinu, sve mora se zna tri dana posle izbora. Znači, mi mjesec dana posle izbora ne znamo ništa. Znači, ne znamo ko je u vladi, ne znamo ministre, ne znamo ko će biti u koaliciji, ništa ne znamo. Kao da je to neka misterija, nešto što smo trebali inače znamo pre izbora, jer normalno je da pre izbora znamo ko nudi koje koalicije, ko nudi koje kadrove, ko nudi koga za ministra, ko će osnovno da ostane, ko neće. Mi, znači, mjesec dana poslije toga ne znamo ništa, kao da je to nešto, znači, po meni je to na neka vrsta skandala, jer to je primjer netransparentnosti.
A zbog čega mislite da je to tako?
Pa mislim da je to tako zbog inače naše autoritarne političke kulture, a i zbog toga što očigledno predsjednik vlade, tehnički trenutno predsjednik vlade, smatra da je ta vrsta igre sa javnošću nešto normalno i legitimno.
Gospodine Klačar, da se vratimo i kod vas na taj jučerašnji dan. Tomislav Nikolić je između ostalog rekao da će svakako biti teško i mandataru i ovoj vladi s obzirom na probleme s kojima treba da se suoči i da je lakše biti u opoziciji. Kao da kaže ovima, blago vama, neće vas ni zvati, vi ćete uživati naredne 4 godine.
Nisam siguran da bi se opozicija složila sa tim, vjerovatno da bi ipak menjali uloge da budu u vlasti. Pa nismo zaista ništa novo čuli, s tim što bih ja zaista dodao i tu bih se složio sa profesorom, stvari su uglavnom išle onako kako i neka procedura nalaže, s tim što mislim da ova vrsta incidenta ili poluincidenta od strane Srpske radikalne stranke je malo ipak izašla iz okvira neke dobre i pristojne političke kulture, tako da jedino zapravo što sam ja video zanimljivo je to. Sve ostalo je nešto što smo očekivali. Znamo budućeg predsjednika vlade. Saznali smo zapravo i koje su to stranke koje sasvim sigurno neće biti deo vlade, ako se ne varam, to su izvjesno već sada. Dakle, i rekli su na tim konsultacijama Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka i Pokret Dosta je bilo, a saznali smo da će osim koalicije oko SNS i Saveza vojvođanskih Mađara biti još neko, to je ono što je najavio sam.
Zukorlić je gotovo rekao da je već imao razgovore i da se on može očekivati.
Pa tu se sužava broj potencijalnih aktera, dakle to može da bude, dakle, između ostalih Zukorlić i možda neko od dva člana koalicije Saveza za bolju Srbiju, ako se ne varam, dakle to je Liga socijaldemokrata Vojvodine ili LDP.
Iz Lige su jučer rekli da oni neće biti na Republičkom, a po svemu sudeći kažu nisu nas još uvijek zvali ni kada je o pokrajini reč, dok je Čedomir Jovanović ponovio ono o čemu govorimo već, čini mi se, još od 2014. da se on nudi, jer vi dalje to gledate kao takav pristup?
Pa ne znam da li bih to tako definisao, ali ne bi bilo iznenađenje da LDP bude na neki način deo vlasti, kao što ne bi bilo iznenađenje da LSV bude deo vlasti u Vojvodini, ali u svakom slučaju mislim da je nekako prva opcija i prva adresa Ivica Dačić i Socijalistička partija Srbije. Mislim da zapravo je to nešto najzanimljivije što možemo da pratimo u budućnosti. Ja zaista verujem da je ta koalicija izglednija nego da dođe do prekida te koalicije.
Profesore, pre nego što pređemo na socijaliste koji jesu svakako najzanimljiviji, koji ne kriju bar oni jedan deo da bi želi da nastave saradnju sa naprednjacima, da se vratimo na ovu koaliciju Čeda Boris Čanak. Tokom cele kampanje njih je pratilo to da će oni biti sutra potencijalni koalicioni partner Vučiću. Iako je Tadić u više navrata demantovo, nemamo nameru, ali su se i mediji i javnost nekako uvijek bilo u vazduhu. To njima štetilo ili koristilo i da li se sad potvrđuje to što je u javnosti?
Za početak, ako dozvolite, samo da primetim, ja nemam potpuno, ne delim stav sa kolegom Lutinovićem oko skandala, zato što postoje nekoliko stvari koje su...
Zbog ovog čekanja?
Da, prvo, čekali smo da Republička izborna komisija saopšti konačne rezultate izbora. Treba neke stvari idu proceduralno. Ako idemo mimo procedura, idemo, što bi rekli, kao što drve pred rudu, onda ste optuženi da se vi pitate pre nego što je predsjednik obavio konsultacije, pre nego što ima mandatara, pre nego što je konstituisan parlament. Postoje dve stvari. Jedan je proceduralni deo, gde 30 dana od saopštavanja izbornih rezultata imamo rok da parlament se konstituiše. Imamo proceduru obavljanja konsultacija sa predstavnicima izbornih lista koje su ušle u parlament. Imamo formalno saopštavanje mandatara i on u onoj meri u kojoj je premijer drži u izvestnosti nas kao građane, tu postoje dve stvari. Jedna je da je da ministre Srpske napredne stranke nisu na listi za narodne poslanike. Druga stvar je, slažem se ja potpuno, mi smo imali situaciju, ministar, svi u prosveti, u nauci su zainteresovani za ministarstvo prosvete. Bio je raspisan konkurs, ministar Verbić je bio na televiziji Vojvodine i rekao je da će obaviti razgovore, da li će biti ministar očekuje, onda je 2-3 dana posle toga bio na drugoj televiziji, BDS2, nije bitno, i rekao je da misli da ipak treba bude politička ličnost. Znači, vjerojatno već ima informaciju da neće biti. U tom smislu oni ne znaju da znaju, ali ne, to ne znači da mi nemamo nekakve indicije šta će biti kostor. Verujem da će nekoliko ministra Srpske napredne stranke ostati. Verujemo da će ostati Rasim Ljajić, verovatno Aleksandar Vulin. Znamo ko je premijer, vlada u tehničkom sastavu. Znači, u tom smislu zna se ko je dobio mandat. Neizvesno je da li će svi ostati Srpske napredne stranke ili ne, ali oni imaju izbornu skupštinu sada 28. Verovatno i to ima još jedan moment. Srpska napredna stranka sada ima jednu složeniju kadrovsku politiku koja treba distribuira vojvođanske kadrove u Vojvodini, pa ko ne u Vojvodini izvršna već Vojvodine, neko u gradu. Razumem, ali to je pitanje, to je više pitanje za Kori Udovički, da li je ona raščistila sa sobom ili čeka, da li je otvorila to pitanje sa premijerom. To je pitanje između ostalog i za nju, jer ljudi se boje zato što možda bude negativan ishod i zato čekaju.
I to
je pitanje sada i za koalicione partnere. Znači, mi otvoreno je pitanje sa SPS-om i da sad odgovorim na vaše pitanje. Znači, na prethodnim izborima Boris Tadić je izašao iz Demokratske stranke 40 dana pre izbora.
I ostvario bolji rezultat nego sada kada je bar Boris poslanika u pitanju.
Naravno, ali u tom momentu Demokratska stranka imala 16%, a sada je i on i Demokratska stranka su u drugoj poziciji i on je sa Ligom, sa LDP-om jedva dobacio dotle. Znači, kad ste govorili o atmosferi, pomalo su akteri sami podgrejavali tu atmosferu. Ako je Čedomir Jovanović na prethodnim izborima rekao treba pomoći Aleksandru Vučiću, kako je to poruka nama koji pratimo, nego da se on na neki način nudi ili da bar nema nezazire ili da je spreman ili da više ne postoje te barijere. Boris Tadić nije davao povoda, bar ne na taj način, osim što je kreirana slika u javnosti da je Boris Tadić alternacija SPS-u. I to je očigledno njemu nanalo štete i s razlogom, i za razliku od Lige socijaldemokrata Vojvodine i LDP-a, nakon izbora Boris Tadić je eksplicitno rekao da neće u koaliciju. Ostaju dve stvari otvorene. Jedno je, po svom sudeći, Liga socijaldemokrata lebdi u vazduhu da će u Vojvodini imati neku vrstu aranžmana.
Pastor je nagovestio da takvi razgovori su krenuli,
a liberalno-demokratska partija po svim izjavama, i uključujući i ovo posle konsultacije kod predsjednika Republike, drže otvorenim to pitanje. E sad, postoje još nekoliko nijansi, u onih 50 nijansi sivih, ili ne znam koje su boje kad je ovakva literatura u pitanju. To je da moguće da vi podržite vladu iz parlamenta, da date podršku oko evropskog puta i tako dalje, a da za uzvrat dobijete neke državne sekretare i tako dalje. Postoji formalno ulazak u vladu, dobijete ministarsko mesto, pominju se neke kancelarije za evropske integracije ili slično, ali to je jedno otvoreno pitanje. Prvo, da li će ostati ministarstvo za evropske integracije, drugo, mi imamo pregovarača, to je Danja Miščević, imamo kancelariju i direktora kancelarije. Znači, to je za sada još uvijek otvoreno i u tom smislu, osim spremnosti Čedomira Jovanovića, mi nismo čuli odgovor Aleksandra Vučića.
Nismo čuli Vučića, moram da pitam šta će njemu Čedomir Jovanović. On na svojoj listi ima raznovrsne stranke sa
pitanje.
Svim tim ponudama. Doduše, pitali smo i šta će mu Vuk Drašković, da li mu išta donao.
Vidite, posle izbora se ukrenulo raspakivanje izbornih lista i onda su ovi koji su pokušali da tumače da Aleksandar Vučić maltene nije dobio, rekli on nema 131, nego ima 98. Okej, prvo nisam siguran da tako stoje stvari. I ne vjerujem da tako stoje stvari, ali ja mislim da Aleksandar Vučić, sudeći po porukama koje dobija, neke smo pomenuli od Zukorlića, Čedomira Jovanovića i drugih, i SPS-a možda dobaci do 160-70. Ali slika izgleda drugačije. To je koliko kada raspakujemo druge liste, Demokratska stranka nema 16, ima 12, Demokratska stranka Srbije, Socijaldemokratska partija, tačnije Borisa Tadića, ima 4, Liga socijaldemokrata 3. I dolazim do odgovora na vaše pitanje. Sa 3 poslanika vi ne možete mnogo da ponudite, ali Kao što su na listi neki drugi akteri koji imaju, koji su dobili od 1 do 10 mandata na listi Srpske napredne stranke, možete imati simboličnu poruku, možete imati ideju da gradite jedan osnove šire konsenzusa koji vam treba za bilo za evropske integracije, bilo za ustav sutra, i da integrišete, i samim tim opozicija je slabija, a pozicija ili vlast je jača. Tako da ima nekoliko slojeva u tome, ili struktura u parlamentu, poslanički klubovi opozicije izgleda druga, ili različiti nivoji vlasti, različiti su motivi za aranžmane. Tu se
razvija poslanički klub na opoziciji. Profesor Milutinović, je vama ovo pitanje?
Mislim da je ovo što se ovog pitanja, da li treba da imamo već neke naznake vlade, politike vlade i tako dalje, mislim da su ove procedure samo izgovori da još nemamo to. Znači, mi imamo sad trenutnu situaciju kao da sad budući predsjednik vlade smišlja kakvu će ima vladu i kakav će ima program. To je potpuno neobično. On je trebao da ima program već u startu, još na početku kampanje, a drugo, treba da ima i ljude za vladu do početku kampanje. Znači, sada da on smišlja da li će biti Kori Udovički ili neko drugi, pa sad, šta je, je li jutro to smislio, ili će uveče to smislio?
Ali je rekao da će do dolaska kineskog predsjednika svakako vlada biti formirana. To je ipak eksplicitan odgovor, a to je pre 15. juna.
Za 15. dana.
Pa da, znači da nije neki dugačak rok. Ne troši. A ustavni rok je 90 dana.
Ali da, shvatam, ali onda kad ima nekog posla i kad mi vidimo taj posao, znači vidimo, na primjer, sastav se sa Dačićem, pa onda Dačić rekao, na primjer, ja bih te ovo, a on kaže, ipak to ne može, vidjet ćemo za nedelju dana, znači nešto da imamo. Mi trenutno nemamo ništa, apsolutno ništa.
E sad, kakva je pozicija Ivice Dačića? On je juče rekao da je u interesu Srbije, pre svega, da se nastavi ovakva koalicija. I sad mnogi spekulišu da će Vučić njega zvati u vladu zbog nekih opština koje su mu važne i gradova u Srbiji,
tehnički.
Da će to biti ta trgovina ili kako god.
Jedino što stoji iza uopšte ovih pregovaranja može biti takva vrsta trgovine. I koliko vidim, očigledno da je SPS postala stranka koja jednostavno želi samo ta postavljenja i mesta. Znači, njih apsolutno ništa ne interesuje. Ne interesuje ih ništa drugo. A evo, čini mi se, šta bi, na primjer, trebalo sve stranke da interesuje, a što se stvarno dešava za ovih 30 dana od... Na primjer, ova vlada možda startuje... Ja ne znam da li neka vlada startovala sa okoliko negativnog kapitala kao što ova vlada startuje. Znači, imali su u izbornoj noći, su imali prvo politički uticaj na RIK, da ne prođe, tri liste trebalo da ne prođu, to je bilo još u izbornoj noći. Pa su imali u izbornoj noći Savamalu u izbornoj noći, znači da je neko po svojoj prilici, kako i sam predsjednik vlade kaže, znači neko iz vlasti, da ne pominjem koje još epitete ima taj neko, je učestvovao u tome. I sad imamo, na primjer, ove smene u RTV-u koje su očigledno nelegitimne, jer za RTV nije nadležan predsjednik vlade, pogotovo ne tehnički predsjednik vlade, nego REM. REM, koliko ja znam, nije uopšte rekao da je program RTV-a stranački program, prisvesan program i tako dalje.
A i REM radi u krnjem sastavu.
Radi u krnjem sastavu. Znači, njihov stav nije to. Jedini koji je izrekao stav da je RTV nekakva stranačka televizija, zapravo trenutni predsjednik, tehnički predsjednik vlade. Znači, nekakav upravni odbor RTV-a sluša političara umjesto da brine o objektivnom i nepristrasnom javnom servisu. Znači, mi imamo tri stvari koje se dešavaju, a koje su na neki način kao da se u vlast uvukao neko ko hoće da radi nešto što ne treba vlast da radi, nešto nema, što je nelegitimno da
radi vlast. Baš zato što je ovaj tehnički mandat, baš u ovom momentu ne čeka se nova vlada ili...
Pravo da vam kažem, ja mislim da je to deo slučajnosti, jer ovakve stvari čini mi se da moraju barem delimično da se rade greškom. Znači, da ne kao, naravno, ne kao nekog svesnog plana, nego malo se doradi greškom. To su tako blamirajuće stvari, da upotrebim taj izraz. Znači, to ne samo da je blamirajuće, to je skoro kršenje čitavog sistema. Kao da neko pokušava da čitav sistem izvrne na glavačke, da ga napravi na nešto što uopšte ne sme da bude sistem. Znači, ne sme da budu da ljudi u fantomkama ruše ulice, ne sme da bude da neko odjedanput smenjuje bez obrazloženja sve urednike u javnom sektoru. Znači, ne sme da bude da neko u izbornoj noći sa pozicije jednog predsjednika jedne stranke, znači, utiče na izborne komisije da spuštaju liste ispod cenzusa. Znači, sve to ne sme da se radi. a radi se, a istovremeno se ne radi ono što bi trebalo se radi, a to je da se, da se raspravljamo sad o toj budućoj vladi, njenom programu, njenim članovima, tako da je. Mi o tome ne znamo apsolutno ništa, znači bukvalno ne znamo ni jednog čovjeka, ni jednu tačku te vlade, ništa ne znamo o tome.
Znamo ko je mandatar i čeka se njegov poziv.
Pa nadajmo se i da to znamo. Eto, nadajmo se to
znamo. Nekoliko ministara za koje je rekao da su se dobro pokazali u prethodnom...
Danas u Blicu ima 10 tačaka.
10 tačaka koje je pokazao da, i predsjedniku Nikoliću u četvrtak na konsultacijama, tako je bar rečeno. Gospodine Klačar, da vas vratim, vi ste načeli temu socijalista, mislim da, da nismo završili tu priču. Očekujete li šta njemu treba za i protiv? Juče i Dačić rekao da postoji protiv, zašto mi ne bi trebalo, ali mislimo da je to bolje za sve, ali imamo i Ružića s druge strane koji kaže može, ali da potpišemo ovog puta i sporazum i da se zna, kao da imaju neki zlatni glas, čini mi se da ga nemaju kao nekada, recimo 2012.
Najpre, ja ne verujem da je pozadina, dakle, tog ulaska SPS-a u onome što je rekao gospodin Dačić, dakle, da je to nešto što je jako važno za, za Srbiju. Može da bude važno u slučaju promjene Ustava, ali sam premijer je rekao da u slučaju promjene Ustava treba tražiti neku širu podršku, a ne samo ono što je oficijalno, dakle, izvršna vlast. Ja vidim zaista veliki broj razloga koji mogu da idu u prilog nastavku te saradnje, pre svega iz ugla Srpske napredne stranke. Prvi razlog je SPS ne ulaskom u vladu postaje opozicija, a SPS je opet, da podsjetim, druga po snazi politička stranka u Srbiji, daleko, daleko većim brojem glasova nego sledeća opozicijalna stranka koja postoji u parlamentu. Drugo, na neki način postoji u određenim ciljnim grupama preklapanje biračkog tela. SNS uzimanjem SPS-a na neki način utiče i na njihov izborni rezultat, jer se očigledno jedan broj birača i preliva. I treći razlog je povezan sa nečim što se zove, ajde kažemo to, lakši proces i odlučivanja i glasanja, jedna komotnija podrška koja može da daje stabilnost. A ono što ja vidim kao protiv jeste činjenica, i to već sad nije na nivou kuloarskih priča, veliki broj ljudi koji se protivi toj saradnji i u Srpskoj naprednoj stranci i u Socijalističkoj partiji Srbije. Branko Ruš je jedan od najviđenih, sasvim
ali...
sigurno i u Srpskoj naprednoj stranci postoji, dakle, to nezadovoljstvo, ali opet dolazimo do ključne informacije. Mi nismo čuli ni jednom, ni od Aleksandra Vučića, ni od Ivice Dačića eksplicitno da su oni protiv. Na njima je najveća odgovornost i ja ipak mislim da ćemo tek nakon njihovog razgovora mi znati možda o čemu se tu zapravo radi. Po meni, a o tome smo pričali u ovoj emisiji negdje tokom kampanje, ne bi bilo iznenađenje da se ta saradnja nastavi, vrlo verovatno možda o nekim drugim osnovama.
A i zbog lokala?
Ali, lokal može da bude zanimljiv, ali ja ga ne vidim kao neki ključni razlog. I ono što smo pomenuli malo pre, da je problem za SNS što se on već nalazi u raznorodnoj koaliciji, moramo da budemo objektivni, najveći broj partija u toj raznorodnoj koaliciji u Srpskoj naprednoj stranci suštinski nije imao autonomiju tokom kampanje, niti će on imati,
niti će on imati,
niti će on imati neku vrstu zasebnosti u toj kampanji. Zapravo to jeste koalicija, suštinski većina tih stranaka sprovodi ono što jeste politika Srpske napredne stranke i imamo vrlo mali broj iskakanja kada govorimo o tim strankama.
Koliko je šarenolika ta koalicija Srpske napredne stranke Srbija pobeđuje na republičkom nivou, toliko sad to gledamo i na opštinskom. Izborni zakon je takav kakav jeste, ali mi se kad god krenemo, kad pratimo šta se sve dešava na lokalu, profesore, pitamo za koga smo mi glasali, jer ne postoji kombinacija koju nismo videli ni u prethodnih 15 godina, ali koje ne viđemo i ovih dana. I demokrate sa radikalima i sa naprednjacima, pa kao budu kažnjeni, pa ipak se izdvoje kao grupe građana. Prosto nema opcije koja nije moguća.
Pa evo ovako, prvo, za razliku od država u kojima je većinski izborni sistem, kao što je Velika Britanija, gde je dvopartijski sistem i gde znamo da vladu iste večeri kad se završe izbori ili laburisti ili konzervativci, u državama u kojima je proporcionalni izborni sistem, gde je multipartizam, gde su koalicije neizostavne i obavezne, to znači da to na neki način malo komplikuje ove procedure i pomalo zamagljuje u odnosu na izbornu ponudu građanima, jer se vlada ne formira onako kako je delovalo građanima da ako glasuju za tu opciju i tako dalje. Ovdje imamo malo specifičnu situaciju sticajem konkretno političkog konteksta u Srbiji. Prvo, mi znamo ko je mandatar, to je Tomislav Nikolić rekao, i da bez konsultacija on zna da će to biti Vučić faktički, ali to ne znači da ne treba se obaviti procedura. Drugo, znači većinu će, okosnicu će činiti Srpska napredna stranka i lista na njoj, znači Vulin, Ljajić i ne znam da li ćeš neko, Velja Ilić vjerojatno neće i slično. I dolazimo do ovoga pitanja mešovitosti ili šarolikih koalicija. Ovi izbori su specifični između ostalog po tome što su istovremeno bili parlamentarni na nacionalnom nivou, znači za Narodnu skupštinu Republike Srbije, pokrajinski za autonomnu pokrajinu Vojvodinu i za veliki broj lokalnih jedinica lokalne samouprave, gradova i opština. Sada, kada se govori o teoriji koalicije, sastavljanju vlade, uglavnom se misli na centralni nivo vlasti i formiranje vlade. Međutim, pošto su istovremeno bili ovi izbori, nije isključeno, o čemu smo malo prepričali, da se u nekim momentima ili sa nekim koalicijnim partnerima ima u vidu i ta slojevitost aranžmana da možda ćemo u Vojvodini da vas uvučemo ili dati šansu, i ako nam ne trebate, znači ne treba ni u Vojvodini,
znači,
nikom ne
prenacimo. Ali, ništa nije sveto, sve ali, i neko ali, što je neko rekao,
ali dolazimo do toga što je suština vašeg pitanja, a tu je i suština, i suštinski odgovor. Na lokalnom nivou, u ovom momentu u Srbiji, s obzirom da imamo 150 opština i 23 grada, mislim da su dva u međuvremenu dobili status grada, mi imamo šaroliku situaciju da sada imamo koalicije svakoga sa svakim. Mi smo ovih dana vidjeli sve što je nemoguće postalo je moguće. Srpska napredna stranka i Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka i Srpska radikalna stranka. Znači,
pa
tamo gdje postoje,
pa se vrbuje, pa se kupuje, pa se
upravo to. Pa, e sad tu postoje naravno, tu postoje kad uđemo u dublju analizu različiti razlozi. Nekada su na lokalnom nivou funkcionišu neki, zato koalicije na lokalnom nivou kod njih ne važe principi kao na sastavniša teorija koalicija kao na nacionalnom nivou. Zašto? Zato što su tu rodbinske veze, interesi, predizborni aranžmani, financijeri, različite integrativni faktori i lepa koji lepi nešto što je nemoguće, a s druge strane pitanje je koliko se centrala stranaka ponaša dosledno ili nedosledno, principijelno ili neprincipijelno. Jer ako je neko donio sam odluku, da li imate mehanizma da raspustite taj odbor, da li imate mehanizma da sankcionišete ili kažete pa da, mi ćemo i uputiti kritiku, neformalno smo to podržali, recimo Socijalistička partija Srbije napravila na Starom gradu koaliciju sa Demokratskom strankom i onda smo čuli 3-4 interpretacije tog istog događaja i onda istovremeno imate odnose unutar stranke. I da se vratim
na... Koji ste vi odabrali kad ste pomenuli taj Stari grad? To je moj eksperiment, kako kaže
tu su odnosi
Bastać, sa sve celom porodicom na listi i plus pojedinačno,
znači,
pozivanje.
Pa je, čemu postoje onda 2-3 odgovora. Prvo, ako je on to uradio bez saznanja centrale, šta je centrala preduzela po tom pitanju? Drugo pitanje, da li je njegov odgovor, ja sam osvojio 20% u svojoj izbornoj jedinici, stranka osvojila 5%, kako mogu njemu, znači različiti argumenti su u pitanju. Da li me razumete? I u tom iščekivanju, ako su istovremeno izbori u stranci, onda su strateško-taktičke pitanje, nemoj da otvaramo problem sada, nego da vidimo šta je prioritet, da li prioritet da se ja kandidujem.
Sada nije bilo slajke i kume, ne bi bilo toga.
Pa i to ste videli da i na Novom Beogradu i Starom gradu porodične liste se prave. Ali da samo i iskomentarišem i ovo ako treba za Socijalističku partiju Srbije. Ono što je najvažnije, u onoj meri u kojoj aranžmani zavise pre svega od lidera Srpske napredne stranke i na neki način od lidera SPS-a, njih dvojica nijednog momenta nisu doveli u pitanje mogućnost da dođe do da se nastavi saradnja. Sa druge strane, mislim da i glasovi iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije ne dovode u pitanje samu koaliciju koliko iz Srpske napredne stranke da li treba, koliko treba da damo SPS-u, da ne damo previše, a iz Socijalističke partije Srbije nemojte dobijemo premalo. I u odnosu na to, Aleksandar Vučić vjerojatno ne bi imao problema u stranci da, ako da socijalistima 2-3 ministarska mesta, predsjednika parlamenta, šta god, a Ivica Dačić već mu stižu poruke iz predsjedništva, bilo koji aranžman nije prihvatljiv. Mi smo imali lider neke druge stranke, je napravio aranžman, pa na predsjedništvu nije dobio podršku. To znači da se vodi računa da se ipak nekakvi kriterijumi stave na dnevni red i on u onoj meri u kojoj se nažalost ovdje politika još uvijek tumači kao plen, to je koliko ćemo dobiti ne samo ministarskih mesta, nego potpredsjedničkih u parlamentu, direktora preduzeća, još uvijek su nažalost to se tretiraju kao plen, sa štap u dubini, sa drugim nivoima, jer stranka mora da održava klijentelu, infrastrukturu i ostalo, i o tome, to su poruke, čini mi se, bile Ivice Dačić da vodi računa i o tim stvarima, ne samo da li će on biti ministar.
Profesor, Milutinoviću, pitala sam i na početku, može li to u istoj rečenici princip i politika? Ako vidimo sve ovo što se dešava na Starom gradu, ako vidimo šta se dešava po opštini, demokrate koje podrže DSS i Dveri zbog principa, mi smo protiv krađe, to je naš princip, pa ih onda pitaju birači, čekajte, gospodo, o čemu se ovdje radi. Dakle, zaista me zanima ovo što smo rekli bruto i neto, to je cijela
priča. Pa mislim da, naravno da da, ali pošto smo mi ovdje u poziciji javnosti, mi moramo da pričamo da može. Znači, mi moramo da se borimo za neke principe u politici. A ovo što smo sad pričali o tim trgovinama i bruto i neto, zapravo to je još jedan razlog da se nikada, ako može, ne organizuju zajedno izbori na više nivoa. Znači, mi imamo ovdje problem, znači da smo imali lokalne izbore o kojima niko nije pričao. Znači, Marko Bastać, ja nešto malo pratim medije, ne možda kao vi, ali pratim, ja prvi put sam čuo to ime onda kad je postao predsjednik opštine, on je već bio predsjednik opštine. Znači, ljudi na lokalu su bili, lokalni izbori su bili potpuno izbrisani sa republičkim izborima. Potpuno izbrisani, kao da ne postoje. I dobili smo to. Zapravo jedan od razloga, a možda i glavni razlog za raspisivanje ove izbora je zapravo bio guranje liste SNS u opštinama, odnosno pokrivanje toga na republičkom nivou.
Pa i procena je da se išlo na lokalne izbore.
Samo zbog toga, koliko ja vidim.
Da bi se pokrilo, da.
A evo, na to je politika juče objavila neke rezultate koje mi obično nemamo u glavi, opština. Naprimjer, SNS je dobio od ovih 40 opština, su oni juče objavili na podatke, 20 opština SNS ima većinu, 20 opština nema. Znači, u 20 opština neko može da trguje sa republičkim nivom i tako dalje, SPS najčešće je u toj prilici, da trguje sa republičkim nivom i da sad mi gledamo neku
osim
trgovinu.
Osim u Apatinu, evo juče smo dobili drugačiju.
Da, drugačiju, a druge strane, da kažem još ovo. Znači, još jedan razlog da se lokalni izbori odvoje u buduće je to što u sadašnjem sistemu, ako ga zadržimo, znači ljudi koji su odbornici, koji dobijaju vlast, znači moraju na neki način da budu izabrani svojim imenom i prezimenom, jer u našem sistemu on može u ime svoje da pređe i da podrži drugu stranku, da izađe iz stranke, na primjer, bilo koje, i da na lokalu podrži drugu stranku, drugu vladu, praktično
opštinsku. A to možeš i sada da ne menja zakon?
Ako je on izabran, samo kao nekakav broj na listi nečije stranke, onda sam stvarno neobičan što on može da prelazi vamo tamo. A naravno je izabran kad maltene za predsjednik opštine niko nije čuo, kamoli za odbornike koje se kajaju. Znači, sutra dan bi trebalo da imamo odvojene izbore lokalne, ako je moguće, i da kad biramo odbornike, da ljudi stvarno, to je u većim mestima vjerojatno teže, zato bi mediji mogli da se bave time, a u manjim je to lakše. Znači, da ljudi znaju da su izabrali nekog tamo Petra Petrovića, u koga imaju povjerenje, pa čak ako taj Petar Petrović procjeni da treba da podrži nekakvu vladu, da sam, odnosno, kako se to zove u opštini, da sam izađe i da sam podrži, onda ljudi mogu da kažu, pa dobro, mi smo birali njega, ako je to njegova procjena, to je ok. A u sadašnjem sistemu je to stvarno na nivou ovoga što sad gledamo, a to je da ako neko kidnapuje nekoga ili ako ga ubedi na neki način ili ako on promeni mišljenje sam od sebe, on podržava onoga koga hoće, to više maltene s demokratijom više nema nikakve veze.
Profesor Orović, pošto morate ranije da nas napustite zbog, kako kažu političari, ranije preuzetih obaveza, samo još da vas pitam pre nego što odete, a to vraćam se na ove principe i ono što je zanimljivo ovog puta i ovih dana, to je princip Dosta je bilo, koji su potpisali izjave, neki nisu htjeli, kao što je recimo Nada Kostić, pa je izašla, i princip da deo novca zvanično izdvajaju, koji budu zaradili po tom osnovu što su odbornici i poslanici za stranku. E sad me zanima i ova potpisana izjava, to jeste princip.
Pa sad ćemo reći, jedno je teorijski princip, drugo je uporedna praksa i treće iskustvo u Srbiji. Pokušat ću da iskomentarišem sve to. Savremena parlamentarna demokratija podrazumeva slobodni mandat, ne imperativni, pod jedan. Pod dva, ne postoji, to je podmetačina novinara i političara vlasništvo nad mandatom. Nije to automobil ili kuća, nego građani povjeravaju poslanicima ili odbornicima da obavljaju vrlo odgovoran posao u njihovo ime i oni ne mogu da rade sa svojim mandatom, ako su vlasnici, onda pretpostavlja se da mogu da trguju. Pod tri, od 2003. kada je Ustavni sud donio odluku da mandat pripada poslanicima, poslanici su to shvatili da su vlasnici i da mogu da trguju ko da više. I tu su razne stranke pribjegle raznim mehanizmima, polaganje zakletve u crkvi, svojevremeno Srpska radikalna stranka, ugovor sa poslanicima G17+, blanko ostavke, sve to se pokazalo da ne funkcioniše i Ustav 2006. je promenio to u smislu člana 102, drugi stav, poslanike slobodno, poveri mandat partiju na čijoj listi i tako dalje. To je kritika Evropske komisije i Venecijanske komisije. U onoj meri u kojoj Srbija ide ka Evropskoj uniji, zbog, između ostalo, kad se menja Ustav, to će sigurno morati da se menja. Ovde postoje dva momenta. Jedan je da se zaštiti stranka preuzimanjem obaveza odbornika da neće da trguje, a drugo je nešto što se zove partijski pored ili partijski reket. Mi smo imali do sada da stranke visokim funkcionerima u vladi ili u skupštini kažu da jedan deo prihoda dajete za stranku. To je već interna stvar stranke. S druge strane, ono što uče u obligacijnom odnosu imperativni mandat, to nije, ne očekuje se od liste kao što je dosta bilo.
Ali imamo i da vas zaposla u javno preduzeće.
Isto, naravno, i da vi date prihod. To je to. To je to. Što ste dobili od stranke, nešto da vratite. Ja mislim da to nije dobro, pogotovo nije dobro za listu koja hoće da uvede nove principe, da se vraća nekim starim vrednostima.
Hvala vam što ste bili gost Talasanja, da čujemo samo reklame i nastavljamo razgovor sa Bojanom Klačarom i Vladimirom Milutinovićem.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan,
savršen
da meni pokvariš šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživjeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Beogradski manifest, prvi veliki porodični festival. Tri dana, šest pozornica, 12 festivalskih zona, brojne predstave i kreativne radionice za najmlađe. Mimika na licu sve piše, cvetne ogrlice, Kraljević Marko, Akvišine mudrolije, Jagodići, plesni program i Havana Embelgrado, Dani Brazila, Institut za umetničku igru i još mnogo atraktivnih sadržaja. Za decu do 10 godina u pratnju roditelja ulaz slobodan. Vidimo se od 27. do 29. maja, Kalemegdan, Gornji grad. Ulaznice na svim prodajnim mestima, DD Tickets i Win Win.
Eko.
11:43, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju filozof Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Gospodine Klačar, stali smo pre reklama kod pitanja u vezi sa tim principima i ovo što gledamo proteklih par dana, tiče se pokreta Dosta je bilo, i u ovu bi priču htjela da uvedem i slučaj profesora Vladimira Pavićevića, jer se zaista o tome puno pričalo i njegovo istupanje sa funkcija iz nove stranke. Da li je on pokazao šta je princip, a šta je pokazao Dosta je bilo s ove emisije?
Ja ne bih rekao da ne postoji nikad u Srbiji neka vrsta principijalnosti u politici. Ono što je ključni problem jeste što kod nas elite to pitanje principa vrlo često razlače onako kako njima odgovara, odnosno vrlo često se zaboravi ono što je bilo u prošlosti, pa se onda neki princip za koji je jasno da treba da bude dobar i svi bismo ga podržali, onda ga iskoriste sada jer im to odgovara. Samo ću pomenuti jednu stvar, dakle kratko, a to je recimo priča oko, evo recimo, uloge medija u izborima, koja je jedna od najaktuelnijih u svakoj kampanji, dakle i sve, pošto su sve stranke manje više već bile i na vlasti i u opoziciji, dakle svaka stranka dok je u opoziciji ima izuzetno veliki broj kritika, nijedna vlast, dakle, suštinski nije promijenila ni način funkcionisanja REM-a, ni njihov integritet, ni ono što je, recimo, njihov finalni proizvod, to je opšte obavezujući uputstvo. Dakle, mi dalje imamo suštinski, recimo, tu oblast neuređenu, iako su se svi akteri prema njoj kritički izjasli u nekom periodu 2008. godine na ovamo. Dve su različite stvari u pitanju koje ste pomenuli. Ono što je radio Vlada Pavićević je nešto što je sasvim jasno za pohvalu, iako objektivno govoreći vrlo verovatno njegova uloga, njegovi domet u toj kampanji su bili vrlo limitirani, pitanje da li uopšte bilo, kada govorimo o javnosti biračima, i potrebe da on sa tim izađe, jer objektivno on ne pripada tom krugu ljudi koji bi trebali da povuku konsekvence zbog lošeg izbornog rezultata. Međutim, nekako tradicionalno kod nas su rukovodstva i lideri vrlo teško preuzimaju odgovornost nakon lošeg izbornog rezultata. Ako se ne varamo, 90. godine nemamo samo ono što se desilo sa Koštunicom i Dinkićem, su zapravo predstavljali objektivno preuzimanje odgovornosti za loše izborne rezultate. Kada govorimo o izjavama iz pokreta Dosta je bilo, odnosno potpisivanju izjava, kako god da okrenemo, ili iz ovog ugla koji je Vlada pomenuo, iz ugla javnosti ili iz ugla da struke, moramo reći da to nije dobra praksa, tim pre što postoji niz nekih drugih stvari koji sam zakon predviđa kako te stvari mogu da surade. Dakle, u moment kada bude bila stranka, postoje članarine surade, urede internim aktom, ako je neko funkcioner, on sasvim logično i treba da plaća veću članarinu, onaj ko nije, odnosno koji je običan član, plaća manju članarinu. Ako se radi o nekim ovakvim davanjima, onda to zaista mora da ide kroz prilog ili donacije, što opet prepoznaje zakon o finansiranju političkih aktivnosti, a ne kroz porez, i onda prosto te priloge i donacije se urede na kako to zakon nalaže. Dakle, oni imaju kvotu koliki mogu da budu, moraju da se objave na sajtu, prosto sve onako kako zakon nalaže. Nisam siguran da ovo pripada bilo čemu što možemo da zovemo principom i odgovornosti ili transparentnosti. Mislim da je ovo neka, ja kažem, loša politička praksa.
Da, ja isto mislim da su se Dosta je bilo nepotrebno izblamirali sa tim, i to je očigledno da su oni čak mislili da je to nešto...
Mislite, ne izjavu ovo svečano se obavezuju da neću trgovacima, yes, da će
to
slediti,
to je, takve izjave se shvataju kao izraz nepoverenja, odnosno kao neka vrsta potpisane lojalnosti, a to je zapravo, ne može to se pravda, iako vidim da je i Dušan Pavlović pokušao to da pravda, u principu to ne može se pravda, osobito ovo što Bojan kaže, postoje regularni načini da se članarinom, čak većom članarinom za nekoga i tako dalje, da se ista stvar ta uradi, možda je stvarno objektivno opštinskim odborima potrebno finansiranje i tako dalje, ali ovdje je više izraz nepovjerenja, nego s tim da su oni, čak ja verujem, to uradili u nekoj namjeri da će oni time da urade nešto bolje od drugih, da će oni sad ono što su drugi neformalno uredili, da će oni sad napismeno da urede, ali zapravo je to izraz nepovjerenja.
Neko kaže danak ne plaća i danak ne iskustvo.
E, to je isto tačno. Oni su mlada stranka, oni se vratno zapravo dovoljno ni ne poznaju na tom nivou, i onda pokušavaju da se integrišu na taj način, a to ne ide. U osnovu mi, evo, baš vidimo u današnjoj politici, opet saznajemo za jednu odbornicu Starog Grada koja je, na primjer, ignorisala to, a što je najgore, ona ima i pravo po zakonu to ignoriše, prema tome džabe da potpisuje bilo šta.
Inače, princip i politika u istoj rečenici, kad sam pomenula i profesora Pavićevića.
Moram da kažem, Vladu Pavićević, ja znam i cenim ga više kao profesora, moram da kažem, nego kao političar.
Ali obeležio je, priznaćete, i svimu to, nikomu to ne oduzima.
Ali evo, ako je ovo prilika da kažemo nešto kritički o njegovom angažmanu, na primjer, on je dosta vremena iskoristio u Skupštini na dosta isprazne stvari. Znači, ono o čemu bi trebalo da razmišlja zapravo i on i svi ostali je to zašto je i pored tolikog skupštinskog angažmana podrška njegove stranci, ako možemo to da preračunamo, ostala potpuno na istom nivou kao pre dve godine. Znači, njegov angažman nije proizveo nikakav rezultat. Sad on kaže, ja sam dao ostavku zato što nismo napravili 12%. Ja mislim da on čak realno znao i na početku kampanje da ne može 12%. Znači, on bi zapravo, i on, a i ostali bi trebali da se zamisle zašto sam ja posle tolikog angažmana ostavio svoju stranku, a i opoziciju, na 1%, rajde kažemo 1%, na kom sam i bio.
Mislite li da je do njega ili do ipak vodeće demokratske stranke u toj koaliciji?
Pa on ne bi morao da se, znači, to su ipak odvojene stranke, ako su išli na dva zadnja republička izbora su išli zajedno, ali to su odvojene stranke, ne moraju oni da se krive međusobno za rezultat, ali mogu da pogledaju sebe. Znači, u ovom kontekstu, znači, Pavićević je mogao bolje da iskoristi svoj mandat, to sam mislio. Iako je na neki način meni žao što on nije i dalje tu, i uopšte i on i Borko Stefanović, na primjer, koji je bio sigurno odličan u Skupštini, sad neće biti u Skupštini. Znači, ali dobro, to je, ajde da kažemo, nekakva cena onoga što se u politici dešava. Znači, ponekad hoćete da uradite nešto što ne naiđe na rezultat koji ste očekivali, ali mislim da nema tu prevelike principijelnosti.
Da vas vratim na demokratsku stranku i njihove principe, oni su i ranije govorili ni na jednom nivou, ne sa Srpskom naprednom strankom, da. Iako je bilo opština i u međuvremenu koje su funkcionisale na ovaj ili onaj način su bili zajedno na vlasti. Sadašnji pokušaj, recimo, Petrovca na Mlavi, pa su oni smenili taj opštinski odbor, a u međuvremenu su se pravile koalicije Demokrata i Srpske radikalne stranke. Onda se postavilo to pitanje u javnosti, pa su oni naknadno u taj spisak s kim nećemo ni na jednom nivou sa Srpskom radikalnom strankom. Ali evo imamo juče Apatin, pojedinačni poslanik, i bit će takvih primjera. O Starom gradu već ne znam ni da li, kako se to tumači, da li su pojedinci ili stranke.
Pa ne znam što bi sad rekao o tome. Verovatno da imamo neku razuđeniju javnost, slobodnije medije, šire pokrivanje političkih tema. Verovatno bi mogli da na lokalu čak odvojimo te ljude. Hoću da kažem, na primjer, možda stvarno neki lokalni odbornik SNS, na primjer, nema ništa sa ovim smenom upravnog odbora RTV Vojvodina. I možda bi mi stvarno trebalo i da tretiramo tako tog odbornika. Znači, da on nekako i relativno samostalan bude u tome. Odnosno, da, na primjer, demokratska stranka, ko će se distancira od jedne politike, da ne mora se distancira od svih odbornika na lokalu, što komplikuje vratno tu situaciju. Ako se svi distanciraju od svih, evo, na primjer, Dosta je bilo o kojem smo pričali, oni imaju taj problem da hoće da se distanciraju, a manjina su. Znači, ne mogu da se distanciraju, a da ide budu u vlasti. A naravno da bi hteli i da budu u vlasti. Znači ta vrsta distanciranja na svim nivoima od toga što je, ne znam, što je neki predsjednik neke stranke ovakav ili onakav, to možda i nije najpametnija politika. Možda bi mogli da odvojimo lokal i republički nivo i tako. Mislim, hoću kažem da ne mora znači da su ljudi neprincipijelni ako su praktični u politici. Znači, to sam treba kažem.
Lokal jeste specifičan, zaista tu treba da rešavaju te lokalna pitanja, i postoji u svim strankama ljudi koji to mogu da rade, ali to je pitanje i za vas, gospodine Klačar, jer sada vreme da nešto radimo za sledeće izbore, da se menja taj izborni zakon. Vi ste već u toj priči jako dugo i sada imate konkretan predloga, to je kako da izađemo iz ovoga.
Nažalost, da, dugo smo, mi smo 2008. godine krenuli sa paketom promjene svih zakona, doneti su novi zakoni, dakle govorimo o političkim strankama, finansiranju političkih aktivnosti i biračkom spisku, međutim udarili smo u zid kada je reč o promjeni izbornog sistema i još više kada je reč o promjeni izborne administracije. Mi smo predložili i danas zapravo imamo isto taj predlog na sajtu, dakle neku vrstu proporcionalnog sistema sa direktnim biranjem ili personalizovanog proporcionalnog sistema, iako bi se Nemci naljutili kada to ovako izgovorimo, pošto u literaturi oni insistiraju da samo njihov sistem može se zove na takav način. Mi zapravo predlažemo da se ovi neki, ova neka uska grla o kojima smo mi govorili, koja su pre svega vezane za odgovornost i transparentnost, prevaziđu mogućnošću da mi zaista znamo i za koga glasamo, i za odbornika, i za poslanika, odnosno narodnog poslanika i za poslanika u autonomnoj pokrajini Vojvodine, i to je neki naš predlog za koji verujemo da je dobar. Međutim, on je naravno otvoren dokument. Ministarstvo za državnu upravu, kada je bio ministar Milan Marković, je i napravilo nacrt. Taj nacrt je i dalje u ministarstvu. Postoji nacrt za državnu izbornu komisiju. Međutim, nije nikada, dakle, taj nacrt ušao u skupštinsku proceduru, i ako zaista planiramo da nešto menjamo, ovo je verovatno idealan period, s tim što, imajući u vidu sve probleme koji se desili tokom izbornog dana, postoji i niz nekih stvari koje mogu da se urade i bez promjene izbornog sistema, dakle govorim o nekim proceduralnim i tehničkim stvarima, jer su zaista ovi izbori pokazali koliko tu imamo grešaka kada je reč o radu biračkog odbora, zapisniku, štampanju materijala i tako dalje. Dakle, zaista čitav neki set problema. Mi ćemo ih popisati, izaćemo sa njima tokom juna, vidjet ćemo zapravo šta će da bude ideja pre svega, dakle, vladajuće stranke i vladajućih stranaka. Ne bih rekao da mogu da budem optimista, ali vidjet ćemo zapravo kako će...
To što je to bilo 2004. i odmah su posle toga...
Time bi trebalo se bavimo što pre.
Ne odgovara.
I dobro je što će CESI da izađe u junu već sa time, to je upravo sad vreme da se time bavimo, ja mislim.
Evo ali se bavimo predsjedničkom kampanjom, to smo radili prošle nedelje, ničim izazvano godinu dana ranije, kao da smo
pa ja mislim da je vreme i za to.
I svakog dana imamo...
Da, ja mislim da je vreme i za to. Možda iz više razloga. S jedne strane, ta popularnost i praćenje američkih prelimin izbora, a s druge strane mislim da nama to potrebno. Evo, juče, da kažem, u Austriji pobedio nezavisni kandidat, to isto nama isto potrebno. Potrebno je neki mehanizmi da možemo da imamo nezavisne kandidate, da imamo kandidate koji nisu
stranački. Ali kažem da Srbija stranički. Nije zrela i srpski birač za nezavisnog kandidata.
Ma ne bi ja to tako rekao, mi nismo zreli. Ko kaže dok se ne proveri da li smo zreli, da li ne? Evo ja imam jedan predlog za sljedeću kampanju predsjedničku, da neko, ne znam ko bi to mogao da bude, verujem da bi stranke kad bi se udružile mogle to da urade, barem deo stranaka, da naprave platformu za finansiranje kandidata, svih kandidata, svako ko se prijavi da ko krene u trku, da može da ima neki broj telefonski na koji ljudi mogu da ga podrže, njega lično da podrže. Što bi to bilo nezrela Srbija za to? Ako smo zreli za Facebook i za Twitter, zreli smo i za to, što da ne? Ili na primjer, evo ovo što je Bojan govorio. Na primjer, zašto jer smo mi nezreli da imamo pravila po kojima na primjer izborni materijal se skuplja na jedno mjesto, svi zapisnici sa ovim, i uvijek bilo ko može da pogleda taj materijal kao i svaki drugi javni dokument.
Ali se pokazalo da smo nezreli za to. Članovi biračkih odbora na mnogim mjestima nisu umeli ni da popune zapisnik.
Pa da, ali dobro,
takvih
ajde.
Propusta da to evo, je neoprostivo, ali mislim da nemamo vremena, mi smo o tome govorili posle izbora u više navrata, ne znamo da li će taj anketni odbor u Skupštini, kako najavljuje opozicija, biti formirani, dokle će sve to da...
Potrebnije je da se stvari urede, a ne da se sad ispituje šta je bilo.
Anketni odbor neće rešiti ove probleme koji su vezani za popunjavanje zapisnika rad biračkih odbora. Dakle, to prosto...
To je do stranaka koje odaberu članove biračkih odbora, ovo čemu sam ja govorio.
To je do administracije obučenosti pravila. Dakle, a i kada govorimo o svim promjenama, u mnogim zemljama se može da donese, to je već urađeno, ne mora tu Srbija da bude izuzetak, nema veze što idu predsjednički izbori. Pravila mogu da se donesu sad uz jednu klauzulu, primjenjivaće se od drugog ciklusa koji ide, da ne bismo prosto narušili ukoliko dolaze već neki izbori, šta je problem da promenimo izborni sistem sada ili sljedeće godine, da kažemo ok, neće se primjenjivati na prvim sljedećim izborima, primjenit će se na onim kako bi se svi akteri i mi kao građani
navikli
sa tim izbornim sistemom i navikli na njega. Ne bismo zaista bili izuzeti.
Do 4. juna će biti konstituisana Skupština. Samo za kraj, profesore, svi kažu bit će zabavnije u svakom slučaju.
Ja se nadam da će biti korisnije i evo, to mi sad pada na pamet, nadam se da će poslanici da sede u tim klupama. Ono što smo gledali sad posljednje dve godine sa praznom skupštinom, evo ako imaju priliku sad mogu da se preraspodele pa da tamo sedi samo onaj koji ima vremena da sedi, koji hoće tim da se bavi. Znači razumijem da ima drugi posao u skupštini i tako dalje, ali mislim da bi mogla da bude mnogo bolja skupština nego što je bila.
Pratit ćemo, gledat ćemo i neki kažu bit će to nov reality koji će mnogo manje da košta, ali pratit ćemo u svakom slučaju. Hvala vam što ste bili gosti.
Hvala vam.
Talasanje, vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.